Ilmutuse raamatu peatükk 22, salm 14 ütleb. Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevalt süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse. Mina olen toimetaja Mare Pihlak ja et mul oli hiljuti arm astuda koos mitme kolleegiga taas sisse Suure kuningalinna väravast, kutsun sindki kuulaja alanud elupu saates meiega ühinema. Kõik need käigud pühale maale on ju kantud ühisest eesmärgist, et meie rüüd võiksid ajapikku järjest puhtamaks saada.
Elupuu.
Meeled on üsna elevil ja miks nad ei peaks, sellepärast, et kuus Eestimaalast on Iisraeli riigi presidendi aias ja ei pea algab vastuvõtt. Me oleme läbinud siin selle turvavärava ja kontrolli üks õnnestunumalt ja teine ebaõnnestunumalt, aga kui meil on nüüd teine kristliku meedia konverentsi päev, siis missugused on nende uustulnukate muljed, sest meie Margitiga võime öelda, et meil on millega võrrelda möödunud aastaga, aga palun Peeter Võsu, Hannes Ermaküla, Aleksei Müller ja kusagil käib ringi ajakirja Aed, toimetaja Ingrid Semba-Hõbemägi. Mis mõtetega me siis läheme nüüd kohtuma presidendiga, peaministriga oleme juba kohtunud?
Kava on olnud väga tihe, üllatavalt tihe sellist laadi konverentsi
jaoks.
Parajast algused, väga hiline lõpp, eile lõppes ekskursiooni osa meie jaoks kuskilt poole ühe aeg. See on isegi Iisraeli mõistest hiline kellaaeg. Öötundi jääb vähe. Aga peab ütlema, et väga huvitav, eriti huvitav oli peaministri kõne, Ameerika suursaadiku kõne. Need olid muidugi nagu klass omaette. Ja mitmed, kes on nüüd otse ise siin kuulnud peaministrit kõnelemas, ütlesid, et peaministri, et ta tundis ennast erakordselt mugavalt ja rahulikult. Sest noh, ikkagi poliitik ju ootab teravaid küsimusi ja meiega ta ütles küll pärast oma kõnet, et annan 15 minutit teile küsimuste vastuste aega. No ma ei vaadanud kella, aga need 15 minutit küll ei olnud. Ta lasi rahval küsida, ta vastas, kuni juba kõik kellaajad läksid üle ja siis ta vaatas vist, et ta muidu teeb Ameerika suursaadikule liiga, et tema kõneaeg jääb hoopis lühikeseks, siis ta andis kõneaja üle. Ja igal juhul nii need, kui siis ka üsna mitmed sellised debatid, viimane debat enne siia tulekut võibolla on kõige eredamalt meeles, väga iisraelikult läksid vaidlema vasak ja parem tiib. No, need olid sisepoliitilised küsimused. Väga põnev oli.
Peeter viisakalt jättis ütlemata, et need vaidlejad seal laval olid kõik naisterahvad ja seda hirmsam see vaidlus kõrvalt kuulat oli, aga Hannas, sinu muljad, sa oled küll Iisraeli valitsuse kutsel pühal maal õige mitmendat korda, aga sarnasel konverentsil esimest korda.
Mõtted on mõnusalt sellised intensiivsed, kui need iisraellasi vaadata, siis mina oleks see, et nad on high-tech maa, kus ka ettekanded olid sel teemal. Selline mõnus sümbioosis sellega, et heli oli paigast ära, videot näidati mingisuguse logo peale, et totaalne segadus, et kõik konverentsid, mida ma Eestis olen modereerinud, on tehniliselt paremini korraldatud, kui see siin korraldatud. Aga see on ainult väline detail, eks ole, et sisuline osa on olnud väga huvitav ja väga lahe tegelikult. Mulle jätis väga kõva mulle esimese päeva esimene konverents kohe, kus esindajaks oli keegi, ma ei saa öelda, et MTÜ, aga mitte nüüd riiklik organisatsioon Tel Avivist, kes tegeleb sellega, et nad kaebavad terroriste kohtusse. Ja kui nüüd mingisugune palestiinlane pommivööga laseb ennast siin õhku, siis paari aasta või paari teist aasta pärast hargneb sellest 690 miljonile kohtuasi. Ja sellega nad siis üritavad ise enda sõnul üks kohtuasi korraga takista terrorismi arengut ja sellid suhteliselt ämmast. Ja üldse vaadata, kuidas nad siin tegelevad, mida nad teevad, et see on tore. Ja lihtsalt see esitamise osavus ja see kirg nende vahel, kas need samad vaidlused on jube tore. Meil läks ka ükskord meie kirikute nõukogud korraldatud konverentsi läks vaidluseks ja see oli väga põnev, et me olime kõik väga erutatud. Muidu on see ka uimased aeglased eestlased. Ja sellest küljest on mulle huvitavad, muidugi informatiivsus on väga räige. Õhtuks oled nii väsinud, et ei saa enam millest kõieti aru. Sellegi poolest see on väga, väga lahe, väga ja teise nurgad konverentsid Eesti. Esimest korda, kus ma pean filmima, intervjuud tegema, kus ma saan lihtsalt ringi vaadata siin ja nautida. Ma võtan seda puhkusena ja ma üritan mitte midagi teha.
Margiti, ma jätan praegu vahele, sellepärast, et me jõuame palju rääkida, aga Aleksei, esimest korda Iisraelis kristliku meedia konverentsil, Iisraelis oled muidugi küll varem käinud. Missugused muljed on sinul? Kui sa tunned, et eesti keeles vastamine muutub liiga keeruliseks, siis võid julgesti ka vene keeles rääkida, aga ma tean, sa saad hakkama eesti keeles.
No, lõpuks paruski. To, što я здесь нахожусь, для меня это большое чудо, это как во сне.
месяц два назад я не думал, что могу оказаться здесь, в Израиле, встречаться с премьер-министром. Теперь мы в очереди на встречу с президентом. Вчера мы видели мэра города Иерусалим. Это все как во сне. Но, с другой стороны, это показывает, как израильское правительство доверяет средствам массовой информации, христианским средствам массовой информации, поскольку они обращаются с просьбой поддержать нас вот в этом медиапространстве.
Jaa, aga mis te kolleegid arvate, miks Iisraeli valitsus on võtnud enda südame asjaks, nii nagu Aleksei ütleb, et pühendada meid oma asjadesse väike Eesti, kaugel sellest lõunamaast, kaks korda suurem kui Iisrael, me peame ennast tähtsateks, meie mikrofonid töötavad konverentsidel alati. Mis on see point, miks see Iisraeli valitsus hoolitseb selle eest, et koguda kokku üle maailma nii palju erinevate riikide ajakirjanike, mis on see point?
Asi peaks ju selge olema igale meie kuulajale tegelikult. Oleme ausad, Iisrael vajab liitlasi ja kõik need süüdistused, mis Iisraeli pihta on suunatud, on alusetud. Aga neid tuleb nii tihedalt. Väga raske on ju kogu aeg üksinda vastu seista. Ja siis siia ongi kutsutud kokku maailmast ajakirjanikud, kellelt oodatakse, et nad räägiksid tõde. Ja see oli ka peaministri sõnum kohe päris alguses, et mida me teilt ootame. Me ootame, et te olete aktiivsed, et tõde rääk.
Me oleme hetkel aktiivsed, me siseneme, sest kutse oli ja president ilmselt siis esitab meile mõne teissuguse sõnumi kui Benjamin Netanyahu, keda siin kutsutakse armastusega piibiks ja siis me räägime edasi. Oleme siis nüüd Pereraadio Tallinna stuudios Tehnika tänaval, aga see laul, mida te hetkel kuulate, need helid kõlasid siis Iisraeli presidenti residentsi ootesaalis. Just seal, kus siis rohkem kui sadakond konverentsi delegaati ühes koos laulis. Margit, vähesed selles saalis viibijatest oskasid laulda kõike neid laule, nii nagu sina seda kaasa laulsid. Et mis tunded selline ühislaulmine, selline Iisraeli laulude laulmine sinust tekitas, sest mina vaatasin põhiliselt sind ja seda, mida ma suutsin kaasa plaksutada.
No Iisraeli laul on alati tore laulda, aga eks neid lauluoskajaid oli seal üpris palju, sest kohal olid ju Iisraeli sõbrad. Ja nagu üks aktiivne külaline ka tegi, kui minutid venisid presidendi tulekuni, siis ta hüppas klaveri taha ja saime ka laulda koos. Üpris palju laula tegelikult rohkem, kui siin salvestusel jõuab kõlada.
Jah, me ootasime presidenti päris hulk aega ja tõesti lauldi läbi siis kõik need laulud enamasti, mida kristlikud ajakirjanikud võiksid teada. Ja miks ma ütlen, et vähesed suutsid laulda nii nagu sina? No, ingliskeelne Amazing Grace, see kõlas tõesti natukene võimsamalt kõik laulsid kaasa, aga ka heebreakeelsed laulud, see ei ole nii lihtne, et kõik Iisraeli sõbrad oskavad.
No, õnneks on nende tuntud heebreakeelsete laulude hulgas ka selliseid, kus ongi võib-olla 2-3 sõna ainult, et ma arvan, kes vähegi Iisraeliga on kokkupuudet omanud, siis selle pagasis on vähemalt 2-3 sellist lihtsate sõnadega laulu küll olemas.
Aga ütle, mida sa siis mõtlesid selle, noh, laulud sinu jaoks, see on tuttav teema, need laulud on sul kõik selged, et mida sa mõtlesid sellel hetkel, kui me siis ootasime president Ruven Rivlini sisenemistruumi, meil oli see võimalus ju teist kordselt juba. Me teadsime, et enne lauldakse ja siis astub sisse president, kes on isenesest ju väga armsa olemisega vana härra.
Ma mõtlesingi eelmisele aastale, kui me seal samamoodi olime ja ootasin, et millal see uks paotub ja ta sisse tuiskab, sest vaatamata oma kõrgele eale, ta oli suhteliselt käbeda sammuga. Noh, tema personaal oli sinna juba rivistunud ja mida rohkem neid turvamehi ja neid tema kontoritöötajaid sinna ukse ümber tuli, siis seda suurem oli tõenäosus, et ta kohe-koheselt välja ilmub. Ja ilmuski ühel hetkel ja oli väga rõõmus ja talle väga meeldis ka meie laulmine ja tundub, see on, laulmine on seal saanud traditsiooniks ja need vaesed korraldajad, kes siis püüavad minuti pealt seda ajakava kõike kokku sobitada ja suurt hulka rahvast oote valmis hoida, et siis see spontaanne või mitte nii spontaanne laulmine, see on väga hea võte tegelikult, et hoida inimesi tegevuses ja rõõmsatena ja ootel.
No me vist kumbki, meil pole olnud seda au, et me oleksime käinud Eesti Vabariigi presidenti mõnel vastuvõtul ja me ei tea, kuidas meie presidenti oodatakse, aga millegi pärast miski mu sees ütleb, et need ootajad ei laula.
Ja ma võin suga vist nõustuda, mul on ka täpselt sama arvamus ja Iisrael juba on selline, et isegi kõrgete aukandjate juures olekul siiski on säilinud selline soojus, sõbralikus, heade naljade tegemine ja et sa isegi julgeks tema käest midagi küsida, kui küsimusteks antaks võimalust ja küsimuste küsimist ka rohkelt need konverentsi ajakirjanikud kasutasid, ka eestlased kusjuures.
Jah, ja kõik need eestlased istusid siis ilusti riburada pidi rivis ja läheme praegu selle saatega edasi, kuuleme, mida need eestlased siis tundsid pärast seda, kui president oli saanud meiega kõnelda.
No nii, suud matsuvad ja mis siis süda ütleb selle asja kohta, et oleme presidentiga kokku saanud, president on kõnelnud, oma sõnumi edastanud ja see, mis oli suisa vapustav, Aleksei, sina said presidentiga personaalse pildi.
No vot, как я уже сказал, все как во сне происходит, и сейчас еще появилась такая уникальная возможность сфотографировать, сделать селфи с президентом. Надеюсь, получилось хорошо.
Aga Peeter ja Hannes, lootsin küsida, et esimene käik siia presidenti residentsi, et mida te arvate siis sellest Iisraeli riigi presidentist? Ta nüüd tuleb välja, et Peeter ei ole isegi neid kordi kokku lugeda, kui palju ta siin presidenti vastuvõttel on käinud.
Ega see ei ole küll igapäevane asi loomulikult, see on alati eriline. Aga jah, on olnud neid üritusi ja neid kordi, kus on olnud võimalus tulla siia ja loomulikult ei ole jätnud seda kasutamata. Sest president on väga soe südamlik, tal on alati palju öelda, aga teisalt jälle president on ka mitte ainult oma sõnades, ütleme, et selline sõbralik ka kristlaste suhtes, ka teiste suhtes kui juutide suhtes ja kuigi nagu ta ise ütles, et ta on juba aastast 1809 Jeruusalemas elanud.
Nende perekond siis ikka.
Perekond, mitte tema polnud veel sündinud, aga ta on väga palju käinud kohtumas kristlike juhtidega kõikidest kirikutest. Ta on korraldanud neid kohtumisi nii Jeruusalemma kristlike juhtidega kui ka üle kogu Iisraeli, kui oli siin paaras tagasi üks selline negatiivne kaasus, kui Galileas üks klooster süüdati, siis tema oli pärast seda esimene, kes muretses, et Iisraeli riigi tugi sai, et see väga kiiresti saaks üles ehitatud. Selles suhtes ta on praktiliselt teinud kristlaskonna heaks väga palju ja ta pidevalt hoiab suhteid ja arendab neid, et oleks kogu aeg inimestega läbirääkimine, et inimesed ei tunneks, et nad on siin üksi või et nad on vähemusena üksi, et oleks nendega võimalus alati kohtuda ja rääkida ja selle platformi loomine on kindlasti selline selle presidendi üks oskusi ja tugevusi.
Ja saal võttis presidendi lauluga vastu, tuleb tegelikult tunnistada lauludega, aga minu jaoks märksõna sellest presidendi jutust oli rahu. Ja kui ma nüüd presidenti peaks iseloomustama, siis ma ütleks, et ta on üks äärmiselt soe inimene. Hannes, sinu märksõnad?
Minule ei ka mulje ei temast kui sellest muhedast vanaisast. Ma ütleks niimoodi, see võib-olla poliitiliselt korrektne presidendi kohta niimoodi ütelda, aga mina tabasin ennast mõtled, vaatake tore, et ma ei ole Eesti presidendi vastuvõtule saanud, kui ainult tööasjuseks ole. Ja et siin ma olen siis maailmas ühe väga olulise presidendi vastuvõtu ruumis, et sattusin siis ikkagi hoopis Iisraeli presidendi vastuvõtule. Väga huvitav, väga põnev on jaoks see suhtumine, mis nad ajakirjanikesse näitavad, nad saavad väga hästi aru, kuivõrd oluline on näidata Iisraelit igast küljest ja näidata seda reaalsust, mis siin on. See on neil väga hästi kohale jõudnud, et see paneb mind aega imestama, kuidas siis me vahel ei saa aru, millist kuvandit endast tahaksime jätta. Nemad saavad sellest üli hästi aru ja teevad kõik selleks, et see kuvand tuleks adekvaatne, reaalne, mis siis need ajakirjanikud edasi ennavad. Aga ollaan siin mõnus, endiselt selline kerge segadus, tundub olevad järjekorrad ja muud asjad, aga väga mõnus
ja
muhe.
Ja siin peaks võib-olla lisamagi, et meil mitte ainult võetud vastu, aga kostitatakse hästi lõunasöögiga.
Ja, ja juba see korraldustoimkonna esinaine Ester ütleb, et 5 minutit on meil veel aega, no võime me siis jutelda. Jäimegi enne selle juurde, et millegi pärast on Iisraeli riigile väga tähtis see, missugune sõnum siit väljapoole läheb. Et negatiivne uudisvoog on ikkagi see, mis valdab väljaspool Iisraeli. Kuidas meie siis eestlastena, kuidas meie seda nähtud suudame sellesse valdavalt negatiivseid uudiseid kandvasse meediasse pikkida? Mis mõtted teil on?
Minust on saanud nii-öelda või mina olen pigem siis meelelaudse ajakirjanik. Et ma ei tegele poliitiliste debattidega, aga meelelaudse ajakirjanik mul on olnud suurepärane võimalus siit siis koos Peetri ja hea sõbrainiga toota mitmeid saateid siis Jeesuse ristilöömisest, tema ülestõusmisest ja jõulusaade ja nii edasi. Et tegelikult mina olen saanud näidata kristikule läänemaailmale, Eesti on vaieldamatult osa sellest, kus on pärit meie juured, miks me usume nii nagu usume ja näidata siis selles kontekstis, kus see kõik sündinud on ja kus see kõik toimunud on. Ja selle läbi mina saan vähemalt positiivsed sõnumid edasi anda, et näete, et need on meie kultuuri, meie eetika, meie normi, meie moraalsuse juured, siit me oleme tulnud, see on see paik ja näidan seda sellises, selles mõttes meelelaudselikus, et ei ole teadustööd, ei ole mingi uurimust, ei ole, vaid mida sa siis diivani peal vaatad, jalg üle põlve ja nosid oma võile peal vaatad ja saad aru, kus sa tulnud oled. Nii et see on võibolla siis see, mida mina olen saanud teha.
No siin on võibolla paljudele Eestis selline kuvand jäänud, et kui öeldakse sõna Iisrael, siis kas midagi lõhkes, kas kellelegi tungiti kallale, kas oli sõiduki terrorism või mingisugune asik. Et ühesõnaga see esimene kuvand tuleb tõenäoliselt eestlasele sellises võtmes. Ja nüüd kui tuled Jeruusalemma, siis eil oli Jeruusalemma linnapea sõnavõt, kes ütles, et Jeruusalem on maailma üks turvalisemaid linnu. Ja kui võrrelda, kui palju on kuritegude või terrorismi tagajärjel 100 000 inimese kohta hukkunuid riigis, siis see on kordades vähem kui ükskõik millises Ameerika suurlinnas. Ja meie siin olles peab tõepoolest ütlema, keegi ei vaata siin selja taha, ei ole hirmul, ei arva, et oleks ohtlik, me oleme käinud ka õhtul hilja väljas. Tähendab, et reaalsus on see, et Iisrael on turvaline koht, kus liikuda ja võibolla see on ka üks sõnum, ütleme sellise negatiivse sõnumi vastu suunata.
Väga iseloomulik hetk. Aega nappis seal koha peal ja õieti nagu midagi ära öelda ei jõua. Ja see õhkkond, millest sa seal koha peal oled, no selleks tahaks ikkagi killukest kuulajatega jagada ja sellepärast need seal salvestatud jutukatked siia meie praeguse vestluse sisse ka tulevad. Oli kiire, et vestlusringi arendada, aga samas sai algus tehtud need 6 eestlast, kel konverentsile kutse oli, need sai ära nimetatud ja osa nendest sai ka juba midagi ise asjakohta öelda. Aga enne Margit, kui me jätkame sealt, kuhu meie kolleegide Hannese ja Peetri muljad poolele jäid, et missugune on siis see meie võimalus sinuga siin kristlikus raadios Iisraelis kogetud edasi anda. Võibolla enne diagonaalis tõlgega meie vene kolleegi Aleksei Müller eespool öeldule, tema on siis Raadio Elias ja Meine Raadio peatoimetaja. Ja kui Aleksei tunnistas selle eespool, et kõik on toimunud nagu unes, siis sai ta nüüd punktiile peale, ta sai president Rivliniga teha selfit.
Jaa, et see on väga märgiline minu meelest, et Aleksei, kes on suhteliselt tagasihoidlik, vaatamata oma Ukraina rahvusele, ta oli meie eestlaste reisiseltskonnas kõige tagasihoidlikum, aga Rivlin läks just tema juurde, just tema kätt surus ja just temaga sai teha pilti. Nii et kui tõesti Aleksei ütles, et kõik on nagu unes, siis see, ma arvan, see hea uni jätkus seal ja tegelikult see oli tõelisus.
Möödunud aastast me ju teadsime, me istusime siis viimases reas, et tagumised saavad esimesteks, nii nagu piibliski on öeldud, viimasel reaal paluti püsti seista ja me jäime seda siin pildi peale, president istus esimeses reas, aga nüüd ta tuli ja üllatas seda saalitäid sellega, et ta marsis ise kõige tagumisse ritta, kuskilt keskkohasse hargnesse ajakirjanik armee ja tuli siis sealt rahva keskele ja võt, tema paremal käel juhtus siis olema Aleksei.
Ma arvan, et Iisraelis käies alati juhtub selliseid üllatusi ja nagu me tänase saate lõpuosas ka räägime, juhtus ju meiegagi seal üks väga suur üllatus. Aga kui veel jagada oma muljeid, siis eelpool juba sai sellest reportaasist kuulda, mida teised arvasid. Mina tahaks veel kinnitada sellist asja, et jah, need ajakirjanikud kutsuti üle maailma sinna kokku ja meile siis näidati igasugust asju, meid viidi kättpidi kohale, tehti ettekandeid, räägiti kõike, aga ajakirjanikud on ju selline seltskond rahvast, kes mitte ei lähe ja ei räägi edasi seda, mida neile on räägitud, et nad siis edasi räägiks, vaid nad räägivad seda, mida nad ise nägid, mida nad kuulsid, mida nad kogesid. Ma arvan, et see konverentsi pool nädalat, neli päeva, mis see konverents kestis, see oli võrratu võimalus, et tohutul hulgal muljeid koguda ja on neid ju jätkunud siin Eestiski meil õige mitmetesse tele- ja raadiosaadetesse neid muljete jagamisi ja seda on teinud kõik need mitukümend maad, kust kohast olid ajakirjanikud esindatud ja väga eriline minu jaoks on ka see, et üks sellest konverentsi päevast oli ekskursioonide päev ja tõesti meid viidi sellistesse kohtadesse, kuhu ma arvan omal käel oleks suhteliselt raske sattuda. Kuidas sulle tundus see ekskursioonide päev?
Võibolla me võlgneme kõigepealt kuulajale ka selle selgituse, et me ei hakka neid konverentsi ettekandeid eraldi lahti rääkima ja neid konverentsi päevi ka seda üksikasjalikult teieli tooma ja sellepärast, et meie püstolreporter kolleeg Hannes Ermaküla salvestas kolleeg Peeter Võsuga konverentsi muljed kohe seal samas koha peal ja kel huvi võtke palun 24. oktoobri saade Mõtte Koda Pereraadio arhiivist järel kuulamisest, me olime tõesti Iisraelis ju oktoobrikuus ja selles saates on nüüd konverentsist antud selline ülevaate, mida ei tasuks korrata. Aga ekskursioonidel, nii nagu sa nimetad, me käisime tõesti kõik erinevates gruppides ja meie sinuga valisime Tel Avivi ekskursiooni, no ma ei tea, millest ajendatuna sina tegelikult panid kirja. Ja seal oli nüüd kaks täiesti vastandlikku asja, mida me siis nägime. Üks oli Iisraeli selline innovatsioonikeskus ja idufirmade inkubaator, no täiesti muljet avaldav, aga mul oli väga nukker, et minu asemel ei viibinud näiteks minu poeg, kes on just selle eriala inimene ja mina võisin ainult suu lahti vaadata kõiki neid IT-imesid, mida juudi riigis on suudetud välja nuputada ja teine hoopis tavalisele inimesele arusaadavam oli siis teema ekskursioon või teema tuur, turule. Seletati, kuidas on turg tekkinud, turu ajalugu, selle tuuri nimi oli Iisraeli delikatessid ja giid oli üks tohutult erk juudi tütarlaps.
Väsitavalt energiline.
Tegelikult me võisime seda tollel hetkel nii arvata, sest päike paistis lagi pähe, kuumus oli vast 30 kraadi seal turul, eks, kus õhk üldsegi ei liikunud, kõik tingimused olid sellised, et sa ei saanud kuulata. Nüüd, kui ma tagantjärgi olen mõelnud, ma nautisin selle tütarlapse emotsiooni, entusiasmi, kuidas ta tahtis kõike seda meiega jagada, mis oli tähtis tema jaoks. Tema asivanemad olid Jeemeni juudid, aga ta ise oli õppinud San Franciscos, kui ma eksin, ta tuli Ameerikast, äkki oli isegi Berkeley ülikool, kui ta ühel hetkel sai ära tundmi, et tema on juut ja tema tuleb oma kodumaale tagasi. Ja võt see Iisraeli delikatesside tuur, ma ütleks, et see on mul veel siia maani.
Ja see jäi meelde ja kõik need kitsad tänavad, kust me läbi käisime, mitmed söögikohad, kus me peatusime ja kus meil siis lasti head paremat maitsta.
Aga ma julgen siia vahele öelda seda, et ega kõik selles grupis seda ei nautinud sellepärast, et mõne Ameerika kolleegi, mõne sellise taami pikad näod, neid isegi ei püütud varjata, sest see oli kõndimine ja turg teatavasti, seal on mustust ja seal on kärarikaid inimesi, tuleb trükida ja nii edasi, nii et noh, kõigile see ei sobinud.
Ja asi oli ka selles, et see oli konverentsi viimane päev. Me olime juba nii täis tuubitud igasuguseid muljeid, nagu eelpool Peeter Võsu ka ütles, et päevad algasid väga varakult ja lõppesid väga hilja ja kui sa tahtsid seal vahepeal veel nii-öelda omal käel kusagil ringi vaadata või läbi põigata, need öötunnid jäid väga lühikesed, siis olid muidugi meil ju need oma tuttavad Iisraelis, kellega öötundide arvelt saime veel kokku, et siis oma muljeid rääkida.
No ma siin kohal ma arvan, me peame tervitama Ants Seilerit, sest tal oli mõni aeg tagasi sünnipäev Ants, kui sa meid iganes ei juhtud kuulama, siis Margitiga me siin väga tervitame ja see kõnelus õine kõnelus seal hotellitoas. See oli vahva, see jääb meelde.
Ja, et me olime igades selleks ekskursioonipäevaks juba nii väsinud ja muljetest tulvil ja tollel hetkel ma tõesti seda isegi väga ei nautinud, aga meelde jääv see on ja minu jaoks oli ka sellel ekskursioonil oli väga palju uut.
No ma arvan, et minus kõneles kuidagi niisugune ära tundmine. Ma ise olen ka küllaltki intensiivne. Siin raadioski käib ju päris palju inimesi, kes tulevad raadiosse esimest korda ja küsivad ükte teist. Ja siis ma satun hoogu ja ma ilmselt vehin ka kättega täpselt nii nagu see tütarlaps. Ilana oli ta nimi. Ja tema tõesti siiralt jagas seda, mida ta arvas, et meie võõra maalastane võiksime teada kõigest sellest. Ja eks siis vastuvõtjates oli ikka see häda tollel hetkel, kui me ei suutnud seda maksimaalselt vastuvõtta.
Kõik need konverentsi kõnelejad ja kes neid ekskursioone läbi viisid või kes neid ettekandeid tegid, nemad olid valmistunud ette, et meile anda parim. Aga meie olime ju selle konveieri peal nii öelda. Me igale poole läksime ja siis meid kallatakse üle selle info ja kõige heaga, et vastuvõtmisel on ometigi omad piirid. Et see tütarlaps tuli ilmselt kodust, see oli tema ainus ülesastumine sellel päeval, ta oli pungil täis kõike häid asju, mida ta tahtis meile pakkuda. Aga meie olime juba nii palju kogenud, et võibolla selles oli ka asi.
Kui me lõpetasime konverentsiga ja uksed meie taga sulgusid, siis ma ütlesin just valitsuse pressiosakonna töötajale, kes oli meil nagu kontaktisik ja kellega me kirjavahetust enne pidasime ja ma ütlesin, et tulvil inspiratsiooni ja informatsiooni ja näitasin talle, et üle pea inspiratsiooni ja informatsiooni ja et kuulajad, seda me püüame nüüd Margitiga siis sellesse ühte saatesse pressida, püüdke vastu võtta. Ja just nii tempokalt seal Iisraelisse aeg kulgeski ja juba hüüti see sajalihikmeline vägi taas nagu üks mees bussidesse ja tasutigi järgmise päevakava punkti juurde taas uude kohta Iisraeli riigi parlamenti Knessetisse.
Ma olen vaadanud mõnikord neid ülekandeid seal, kuidas parlament arutab asju ja nemad arutavad ju hästi tuliselt ja huvitav oli siis käia seal saalis, kus on palju häälekaid ütlusi kõlanud ja oli ka huvitav näha neid näituseid, mis seal üleval oli ja väga eriline näiteks kunstniku Chagalli saal. Meie ekskursiooni osa oli isegi see, et lahati põhjalikult neid Chagalli spetsiaalselt tehtud seinamaalinguid, mis kujutsid Iisraeli ajalugu.
No maailma ja ka loomulikult siis kunstiajaloos on ikka äärmiselt palju juute ja Mark Chagall juudina, kas ta oli Valgevenest pärit, ei olnud mitte ainult teinud need seinamaalid, aga põrandamosaigid oli ta ka ise ladunud. Ühesõnaga, see oli tema panu selle Knesseti hoonesse.
Ja, et ta on Iisraelis muudessegi asutustesse oma panus andnud kingitusena. Näiteks Jerusalema üks põhiline haigla, Ein Kermi haigla, seal on võrratud vitraasaknad, kus teemaks on jällegi 12 Iisraeli suguharu ja siis on püütud leida piibli põhjal need märksõnad, mis iga suguharu ise loomustasid ja siis vastavalt sellised kujundid on seal vitraaside peal.
Aga kohe me saame siis helikillu vahendusel osaks sellesse Knessetisse minekust. Margit leidis tuttava inimese sellest ajakirjanike ringist. Loomulikult eelmisest aastast oli meil seal selles seltskonnas mitmeid tuttavaid, aga sina kohtasid nüüd inimest, kellega oli sul kauamaegsem tutvus. Aga võt täna, kui me seda juttu räägime, ma mõtlen, et võibolla Eesti inimesed saavad ka mingil moel osa Knessetist, võibolla nad kuulevad ka midagi Mark Chagalli meistritöös selle hoone juures, sest et meie vabariigi parlamendi spiiker on ametlikul visiitil Iisraelis ja just nimelt selle sama parlamendi esimehe, keda meie kuulsime kõnelemas, kes oli vapustav isik Margit.
Juuli Edelstein on siis selles mõttes väga eriline inimene, et ta on olnud Venemaal poliitvang ja kuidagi see tema kõne oli väga südant puudutav. Oli tõesti kogeda seda kirge, mis tegelikult enamus kõnelejate juures oli tajuda, et aga tema puhul eriti ja see oli kuidagi hästi südamlik. Ma hetkel ei mäleta täpselt neid asju, millest ta rääkis, aga igatahes oli see väga südamesse minev ja oli siis eriline näha seda Knesseti spiikrit elus suuruses seal meile kõnelemas.
Mis mulle praegu hetkel meenub, on keegi saalis viibijaist, keegi Inglismaalt esitas spiikrile küsimuse ja selle küsimuse rõhuasetus oli siis Gulagi arhipelaag, just tulenevalt sellest, et sellel mehel oli endal see vanglas olemise taust. Ja mis siis juhtus? Tegelikult see küsimine tõi pisarad silma küsijale kõigepealt Ja siis oli see meeleliikutus sellel spiikril. Aga miks see nood praegu siia sisse tuli? Võibolla tõesti nüüd nende päevade uudised ka Eesti meediakanalites annavad siis mingi tagasiside Eiki Nestor ja tema kolleegi käimises seal Knessetis. Vaatame, millise infoga nemad tulevad, kui seda meil üldse räägitakse. Aga läheme nüüd meie oma mikrofoniga siis sinna Knesseti uue peale.
We are talking here with Ruar Sørensen from Therefore Israel. What is this organization and what have you been doing here in Israel for so many years?
I have been living in Israel for 8 years previously.
Kõneleme siin Ruar Sørenseniga Norrast, organisatsioonist nimega Therefore Israel. Mis organisatsioon see on ja mida sa oled siin Iisraelis teinud juba palju aastaid? Elasin varem 8 aastat Iisraelis ja töötasin Rootsi elusõna koguduse heaks, aga 6 aega tagasi see töö lõppes ja ma asutasin organisatsiooni nimega Therefore Israel. Ma teen erinevaid asju, aga põhiliselt toon gruppe Iisraeli. Reisigruppe, õppegruppe ja nii edasi. Samuti kirjutan artikleid Iisraeli kohta kodus Norras. Õpetan kogudustes, piiblikoolides ja korraldan Iisraeli teemalisi seminare, rääkides nii piibliaja kui kaasaja Iisraelist. Samuti olen korraldanud kursust nimega Israel Total, mis on 3-kuuline kursus Iisraelis, kus on juttu sellest maast piibli ajaloos kuni tänapäevani välja kaasarvatud Iisraeliga seotud konfliktidest, nii et sellepärast ongi selle kursuse nimi Israel Total, et see katab kogu Iisraeli temaatika. Kas võiksid lühidalt rääkida sellest, et sa oled ju norrakas põhjamaalane, aga oled suure osa ajast palaval lõunamaal? Miks sa armastad Iisraeli ja kuidas sa kirjeldaksid oma kutsumust, mis puudutab Iisraeli? Vastus on väga lihtne. Piiblit avades leiad sa Iisraeli. Minuga oli just nii. Tahtsin oma silmaga näha seda, mida ma piiblist lugesin ja nii tulin ma Iisraeli. Mu esimene reis siia oli aastal 1986 ja ma kogesin Jumala kutset, et hakata tööle juutidega ja tänaseni olen sellest tegutsenud. See on tulnud sammu haaval. Kõik ei tulnud kohe ka korraga. Tuli ennast harida. Olen õppinud Jerusalemas Heebrea ülikoolis 4 aastat ja veel enne ja pärast seda mujal, nii et selleks on kulunud palju vaeva, et jõuda sinna, kus ma täna olen. Olen väga tänulik Jumalale, et saan tegutseda selles, mis on mu kutsumine ja minu huvi. Kas on olnud kerge elada siin Iisraelis, sest siin on ju sadu ja sadu ajakirjanike, kes kõik väidavad, et neil on kutsumus elada ja töötada Iisraelis ja see maa ei pruugi neid kõiki ju mahutada. Aga kuidas on Jumal sulle valmistanud tee elada ja töötada siin, saada viisa ja ka majanduslikult, sest see ei ole ju väga odava hinnaklassiga maa. Jumal on olnud ustav. 8 aastat ma elasin siin perega. Alguses oli mul tudengiviisa, seejärel tööviisa. Aga jah, see ei ole kerge. Praegu me enam Iisraelis koha peal ei ela, aga ma reisin siia umbes 4 kuud ja veedan Iisraelis 4-5 kuud aastas kokku. Sellest piisab, et ära teha see töö, mis mul on tarvis teha, seepärast reisin edasi tagasi ja ei elasin pidevalt. Ja praegu olen siin turistiviisaga. Mida sa arvad sellest konverentsist, kus me praegu osaleme? Kas see on vajalik kristlikele ajakirjanikele kõikjalt maailmast või on see pigem meelelahutusüritus ja Iisraeli riigi poolt sponsoreeritud tasuta puhkus? Ega seegi ei oleks paha, aga muidugi on see konverents väga kasulik. Iisrael on väga kompleksne. Paljudel kristlastel on kalduvus näha asju väga mustvalgelt. Aga Iisrael ei ole mustvalge, vaid siin on oma keerukused ja et me saaksime omal maal kõnelda arukalt, peame me mõistma Iisraeli kogu tema kompleksuses. Juba selles osas on suur kasu sellest konverentsist, kuhu on kõnelema kutsutud nii juudid kui ka kristlased ja moslemid. Ja inimesed igast eluvaldkonnast on andnud meile palju suurema arusaamise, mis maa on Iisrael ja me saame sellest rääkida, kui läheme konverentsilt tagasi koju.
All walks of life, it gives us a better understanding for Israel and helps us to say something good about Israel when we come home.
Yeah, thank you so much, Ruar Sørensen from Norway.
Thank you.
Hello, Paul.
No nüüd on niisugune koht, et loodetavasti kuulaja ei ehmata. Jah, see hääl siin taustal on muesiini palvele kutse ja minareti tornis see kostus Betlemma Birgitiinide nunnakloostrisse, kus meil Margit siis õnnestus olla üks öö. Kuidas siis Betlemma kohta öeldakse? Sa kindlasti, Margit, paranda mind. See on leivaahi.
See on leivakoda. See on leivamaja ja ma arvan, et sellel on ka otsene seos sellega, et Jeesus sündis siin. Jeesus, ta on Jumala sõna, ta on eluleib. Nii et leivamajast on tulnud meile eluleib. Muidugi see nimi oli olemas enne, Jeesus lihtsalt hiljem sündis siin, sest see oli Taaveti linn, see on juba Taaveti ajast, aga ma arvan, Jumala plaanis ei ole juhuslike kokkusattumusi, et küllab see oli Jumalal teada, mis siin ühel päeval veel sündima hakkab pärast Taavetit.
Olen oma kahe väga hea kolleegiga Alekseiga Narvast ja Margitiga Birgitiinide kloostri katusel. Siin on järjest lille potid, see on ime ilus, kell on kohe meie pea kohal. Ma ei oska arvata, mis keel ta lööma hakkab, loodetavasti jõuab ma enne oma jutud ära rääkida, aga mina kukkusin hommikul kell 5 voodist välja, sõna otseses mõttes kukkusin välja, sellepärast, et minaret hakkas süüdma ja see on meil otse akna all. Mis tunnetega teie vaatate nüüd seda pilti siin? All on linn, siin samas on kirikute tornid, ristid ja siin samas on ka minaretid. Mis tunded on olla Betlemmas?
Всегда мечтал иметь вот такого рода молитвенную комнату, вот как здесь мы сейчас находимся. Потому что мы каждый день молимся, да, может быть, утром, может быть, вечером кто-то. И всегда это дома, как правило, внутри помещения. А здесь, если каждое утро есть возможность выйти наверх, помолиться, это так вдохновляет, потому что ты видишь вот эту красоту вокруг себя. Ты видишь вот город прямо как на ладони перед тобой. Ты видишь небо, ты видишь облака. Это вдохновляет молиться. Так и хочется сказать что-то вот... Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертогах. Вот как в Библии сказано. Или просите мира Иерусалиму. Сама атмосфера тебя уже вдохновляет к молитве. И я не удивляюсь, что сзади нас кто-то из монашек тоже читает, молится. Это их такое молитвенное место. Это прекрасное молитвенное место. Я бы хотел его взять домой.
Selge, ma just tahtsin öelda, et kui sul Aleksei on fotoaparat käepärast, siis ole hea tee pilti, aga see nun pani praegu oma piibli kokku ja läks ära. Ma loodan väga, et meie teda ei seganud. Tegelikult neil on väga kindel päeva plaan ja õige pea on neil palvele minek, nii et ma arvan, et ta siiski läks ära hetkel sellepärast. Et ta sai aru, et kell on nii kaugel. Kahe sõnaga Aljoša poolt öeldud kokkuvõttes, see on otse kui palve kamber tema jaoks ja ma saan aru seda, et Narvastel sellist kambrit ei ole. Margit, kuidas sina seda tänast hommikut iseloomustad, mis meile kõigile on tulnud otse kui jõulukingitus?
Jah, see on juba varajane jõulukingitus, et jõuluni on veel mõni aeg küll aega, aga siia sattuda tõesti. Ja kui ma vaatan siit katuselt või tahaks öelda, kui siit pilvepiirilt alla vaatan, et siin on tihe linnaruum, siin elavad kristlased. Siin elavad araablased, araablaste hulgas on nii kristlasi kui moslemeid. Tihe liiklusvool käib all, sest hommikune tund on inimesed kiirustavad oma tegemistele. Silm tabab siit katuselt vaadates, katused on täis veetünne, mis siis päevapäike soendab üles ja kui enam päike ei soenda või päike nii kõrgelt ei käi talvisel ajal, et siis lülitatakse ümber elektrile. Mõnel katusel on päikese paneelid, mõni üksik kummiking on visatud või siis mõni kokapudel on, siin on igasugused torud, siin mõne maja otsas on veel ehituspooleli, nagu see araablastel sageli on, et kui järgmine poeg jõuab naisevõttu ikka, siis ehitatakse üks korrus peale. Mõni üksik palmipuu paistab siit majade vahelt, et ühesõnaga see pilt on siin hästi kirju. Aga inimesed elavad oma igapäeva elu ja päike on surnumere poolt ehk idast tõusnud parajasti. Kerge udu varjutab Judea mägesid ja ühesõnaga pilt on täiesti võrratu.
Katusel nagu ikka tuul kohiseb, aga see vast ei sega seda jutuajamist. See, mis meid natukene hetkel segab, on see, et me samal ajal püüame vaadata kella, sest nunnad on lubanud meid ka kaasa võtta missale kirikusse ja me kindlasti tahaksime sellest osa saada. Aga minu jaoks eile õhtul pimedas, lõunamal nii kui nii läheb vara pimedaks, aga kell hakkas juba 9 saama, kui me üht äkki siis Jerusalemast Õlimäelt Birgitiinide kloostrist sattusime Petlema nende sõsarkloostrisse täiesti meile ootamatult, miks ma ütlen, see on jõulukingitus, siis kui me hakkasime nagu kloostri poole liikuma, kui me olime auto ära parkinud, vahetult enne selle tänava otsas, kus me siis kloostri sissepääsu juurde keerasime, istusid kaks araabia noormest, sellises parajas vanuses ja nad tervitasid meid saatvate nunna, õde Katariinat, tema tervitas vastu ja ma pärast küsisin, et kuidas nad siin sellises keskkonnas toimivad ja kuidas need araabia noormehed viisakalt teda tervitavad, ta ütles, et tunneb neid lapsest saadik, et nad olid väikesed siis, kui tema juba siia tuli. Et selline meie jaoks võib-olla arusaamatu kooslus, elada kristlasena Araabia keskkonnas.
Absoluutselt ja ma arvan, et sellised koosluseid leidub üle maailma erinevates variatsioonides, et tegelikult eks aeg ju näitab, et kui sa täna tuled siia, sind vaadatakse umbusklikult, aga aasta või kümne pärast sind ei vaadata enam nii umbusklikult. Lõpeks tahavad kõik rahumeelselt lihtsalt oma elu elada, et küllap see ongi põhjus, et igaüks ajab vaikselt oma asjavajadusel, toetab teist ja siin külg-külje kõrval kõik elavad, et kogu Iisrael on maailma naba, siin on suhteliselt tihe inimasustus ja kuidagi peavad ju kõik hakkama saama.
Margit, sina oled meie raadios selline Iisraeli teema ekspert, aga Betlehem on sinule ka ainult seni raamatutest tuttav, mis samuti tundub nagu pisikse vastuoluna.
See on sellepärast niimoodi, et tegelikult see Betlehem on ju teine regioon nii öelda. See sai aastaid tagasi ära antud rahvusvahelise surve tõttu Palestiina omavalitsuse alla, et araablased saaksid ise siin oma elu korraldada, see oli nende soov ja nii see on olnud. Ja sellepärast on ka nii, et turistitel küll on võimalik siia tulla, aga see on natukene raskendatud ja ütleme, siin on ka natuke peab olema siis seda oma vastutust, et sa ei läheks väga valedesse kohtadesse, väga valel ajal kedagi häirima ja samas siia turiste kogu aeg tuleb, sest Jeesuse sünnikoht see on ja siin on ju püha paiku, kuhu üks kristlane tahaks tulla. Minul tõepoolest ei ole siia olnud võimalust tulla ja see, et me täna siin oleme, see on tohutu kingitus. Me ju tulime siia sellepärast, et meil oli Õlimäel Birgitiinide kloostris tegelikult öömaja broneeritud ja kui me sinna õhtu hakul pärale jõudsime, siis kloostri ema siis vabandas, ütles, et meil juhtus midagi siin, et kas te kuidagi oleksite nõus ühe öö veetma Betlehemas, me viime teid, me toome teid, kas kuidagi oleks võimalik. Ja meile oli see tegelikult sülle kukkunud kingitus, et ma ilmselt omal käel ei hakkaks võtma seda aega, et tulla siia Betlehemi.
Pigem seda riski.
Seda riski, just nimelt, et tulla siia. Aga me saime täises kordi, võib öelda, kloostri autoga. Üks nunn pandi meile sappa meid siia tooma ja kes pakkus välja varianti, me vaikselt tegelikult lootsime, et äkki saaks, kui me siin juba oleme, ka sünnikirikus ära käia. Ja siis ta ütles, et just piimakrotos tuleb missa hommikul. Me võime ju sinna minna. Ma arvan, tal oli hea meel, et ta saab sealt osaleda ja meil on hea meel. Nii et see on lihtsalt üks suur kingitus ja see on alati ma kõigile Iisraeli tulijatele ütlen, kes soovivad mingit nõu saada siia tuleku osas, et ärge palun tehke minuti pealt plaane iga päeva kohta. Parem tulge hommikul oma ööbimiskohast välja ja vaadake, mis hakkab juhtuma. Jumal korraldab teile võt sellise reisi, mida te ise ilmaski ei oska korraldada.
Aleksei, sina ütlesid juba selle reisi alguses, et see kõik on sinu jaoks nagu unenägu. No kas nüüd võib öelda siis, kui me siin Betlehemas oleme tänase öö õpinud, kas sa ütled nüüd, et see on värviline unenägu?
Да, сон действительно очень прекрасный. Я смотрю сейчас на Вифлеем и вспоминаю, что исторически в Вифлееме находились пастухи, которые выращивали овец для Иерусалима, может быть, для жертвоприношений в Иерусалиме. Но сейчас я не вижу здесь овец, здесь все дома, дома, дома. Нет уже полей, пастбищ, все застроено городом. Конечно, в этом отношении ситуация очень сильно изменилась. А еще яркое впечатление сегодня утром, когда мы все спали, рано-рано утром в 5 утра вдруг стал звонить колокол, после которого запел мула. То есть вот такое сочетание христианства, мусульманства, все в одном месте сосредоточено. Это, конечно, было удивительно услышать в 5 часов утра сначала христианский колокол церковный.
И через 10 минут этот был это мулла.
А потом пение муллы. Это было удивительно, как во сне.
Ja see on tõesti nagu unes ja võib-olla nüüd selle jutuajamise lõpetuseks, sest me tormame siis nüüd kõik kella pealt otsima seda meie saatja nunna, et temaga koos siis missale minna. Mina märkasin seda sellist religioonide segunemist ja sellist koos eksisteerimist eile õhtul, kui me kloostri autoga liiklus ummikus Õlimäelt siis ja Betlema poole sõitma hakkasime. Autod, mis meid piirasid, lokkidega juudid ümber, ühesõnaga ma sain aru, et siin ei ole mitte ainult see faktor ja see tohutu rahvastiku tihedus, vaid ka see religioonide selline vastastiku külg küljekerve pressimine. Õnneks mõlke auto ei saanud, aga mul kirgastus silme see, et nüüd me põrkame kokku rabiga. Et see on tõesti arusaamatu situatsioon meile eestlastele, kes me elame kristlikul maal, kus ühtegi minareti torni veel ei ole, kus mullad ei hüüa, kus me võime siiski olla rahul meie ilusate kirikukellade helinega. Aleksei, Margit ja Mare Betlemmast Birgitiinide kloostri katuselt.
Aga nüüd siis saate alguses lubatud meie enda üllatuste aeg seal Iisraelis. Ja nii nagu võib-olla siin juba eelnevas jutuajamisel seal Betlema Birgitiinide kloostri katusel, nad nimetavad seda Maarja majaks. Birgitiinide ordu on pühal maal aastast 2002, et võib-olla seal juba kostus välja see meie rõõm võimaluse üle Betlemmasse sattuda. See ei olnud kavas, aga jälle Kirsina Torti punkti peal siis sünnikirik, kus mina olen oma kahe eelneva tuuri jooksul siiski ka saanud käia, seistes pikas järjekorras selleks, et sinna krotti korraks siseneda. Ja nüüd viimasest Aarne Hiobi grupist ma kuulsin, nad seisid järjekorras 2,5 tundi. Meie saime peaaegu 2 tundi, mis saad seal krotis?
Jaa, me saime nunna seeliku saba peal sõites piltlikult öeldes. Saime kohe esiritta sinna väiksesse piimakrotti, kus algas siis missa, millest ma muidugi põhimõtteliselt sõnagi aru ei saanud.
Sest... Aga sa laulsid kaasa, ma nägin, sul ja oli nood käes.
Ma püüdsin sellest raamatukisest kiiresti need laulud üles leida ja noh, ütleme, kui missa oli itaalia keeles, siis need laulud olid tegelikult ladinakeelsed kiriku muusikas levinud tekstid, et noh, need sõnad olid kohati isegi peas, aga oli lihtsalt huvitav, isegi aru saamata sellest tekstist oli huvitav jälgida kogu selle missa käiku, neid inimesi ja kogeda lihtsalt seda rahu ja seda tõsidust, millega need katoliiklased seal osalesid.
Mina olin natuke üllatunud, et see Nunna klooster seal muslimi keskkonnas on isenesest ju nii väike, ainult 7 inimest. Ja selle kloostri ema Serena oli Indiast ja see nunn, kes siis meid saatis, Katariina, tema oli Lõuna-Ameerikast ja oli õige pea koju saamas. Ta tundis rõõmu, et temal on nüüd see aeg kätte jõudnud. Kas sa mäletad, mitme aasta järgi nad koju said?
Kas oli umbes iga 3 aasta tagant just. Saavad nad oma neid lähedasi külastada 8 nädalaks? Või oli see isegi kuuks ajaks, nii et ta oli väga elevil, et tal on varsti see reis ees ja ütles, et tore on näha taas oma pereliikmeid, kes on ka katoliiklased, aga ütles, et siis on alati ka tore pärast seda tulla tagasi oma tavapärasest elukeskkonda Iisraeli.
Jah, ja Katariina meid siis sinna sünnikirikusse sellele missale kaasa kutsus ja sinna oli kogunenud erinevaid inimesi, tundus, et need ei olnud kõik petlemast, et need olidki turistid, aga oli ka kohalike.
Mõned olid turistid tõesti, ütleme sellised eakamad, võibolla ispaaniakeelsetest maadest katoliiklased, aga oli ka kohalike ja meil jäi eriti silma need mõned araabia noormehed, kes väga tõsiselt osalesid ja nad võtsid ka armulauast osa ja pärast seda, no mulle küll jäi mulje väga tõsiselt seal palvetasid ja olid jumala ees, et see oli väga südant puudutav.
Ja see kirikuliste vägi, no ei saa öelda väga sinna palju inimesi sinna piimakrotti, mis on pisikene, ei mahugi.
Inimest.
Ja, aga istekohad olid täidetud ja seisti püsti. Need inimesed eristusid tõesti, võis näha, kes on eurooplased ja kes olid siis kohalikud inimesed. Ja ma saan aru, et palestiinlastest kristlasi, neid ei ole sugugi vähe. Neid on ikkagi väga arvukalt ja kui üldse juudirikki mõelda, siis missioonlike juutide arv on ju väike. Ja samas palestiinlaste seas kristlaste arv on üsna suur. Ja see Betlem, nii nagu ta sinna vaidlusalusele alale jääb, ega sinna kõik need turistid ja kõik need inimesed, kes nagu tahaksid sinna minna, nad paratamatult ei satu. Et see teenistus oli ikkagi täitsa eriline ja meil lihtsalt vedas, et meil õnnestus sellisest asjast osa saada. Ehk me ei saanud võibolla väga paljudest asjadest aru, tabasin mina ka seal liturgias mõne sellise elementi, mis on mulle Luteri kirikust tutta.
Missale teekond sealt kloostrist oli no, võibolla üks 15 minutit kõndida ja see tee kulges läbi Araabia turu, kus kitsel tänaval ka autot sõitsid ja noh, nagu see turu peal ikka, et siis pead ise eest ära hüppama, kui keegi tagant poolt tuleb, kas siis autoga või siis mõne improviseeritud käruga või teinekord kas või eesliga. Me siis koos nunnadega sinna läksime ja koos tulime tagasi ja huvitav oli ka näha, et see nunn, kes on seal elanud 16 aastat, et tal oli väga palju tuttavaid seal tee peal, et paljud müüjad tervitasid teda, tema tervitas neid, jäi mõnega juttu ajama. Ja noh, oli huvitav ka näha seda Betlema linnaruumi. Seal kiriku ümber muidugi ja kirikus sees oli tohutult rahvast, seal on mitmeid kabeleid. Ühes kohas üks jumalateenistus algab, teises kohas lõpeb ja algab jälle uus, et vene õige usklikke oli seal, oli katoliiklasi, kindlasti oli seal protestante, et väga palju erinevaid ja jesuseid uudistajaid oli. Ja oli ka ühe naaber kloostri nunnad seal, nad olid teistmoodi riietusega, siis me küsisime selle oma saatja käest, et aga kes need on? Nemad on Luteri kiriku nunnad, tegime veel koos pilti seal.
Meie arusaamist mööda protestantismis ju tegelikult nunnasid ei ole, aga nende riietus meenutas kõige rohkem halastajõdesid, valge selline riietus ja ma arvan, et see on ikkagi mingi selline sotsiaaltööd tegev haru ja me osalt ei saanudki kahjuks aru, kes nad nüüd täpselt on. Selge on see, et Pühale Maale on püüdnud oma kogudusi ja kirikuid rajada mitmed erinevalt kirikud ja nii on ka see sama sünnikirik ja ka hauakirik, mis tundub meile võib-olla väga imelik, ongi nagu mitme erineva uskonna kasutuses, et igal ühel on sealt mingisugune jupike. Võib-olla tasuks lugeda Arne Hiobi raamatuid, see pühama raamat kirjeldab kõike seda, mida meie siin selle saatetunni sisse mahutada ei jõua, aga endale Margit andis ka see nädal seal Pühal Maal nii see Betlema kogemus, õlime kogemus, andis mõtteainet, et milliste tunnetega sina sealt nüüd jälle tagasi oled?
Ja Iisraelis käik on alati selline eriline ja neid muljeid jagub pikemaks ajaks, aga kui see konverents läbi sai ja jäid need paar viimast päeva, mis me siis nii-öelda omale võtsime, et natuke Iisraelis ringi sõita ja korraks ka varbad likku panna, et siis algas selline rahuaeg minu jaoks, et konverents oli nii tihe, et noh, ei saanud ööundki täis magada ühelgi ööl korralikult, aga siis, kui oli see puhkuse aeg ja see lõõgastumise aeg, nii kui see konverents läbi sai, ma tajusin kohe seda, et nüüd on nagu rahu saabunud. See reis kokku oli kõik väga tore ja jään ootama järgmist reisi.
Kui sa seda rahumomenti esile tõid, siis mulle tuleb meelde, et kui me siis oma kohvrirataste vurinal sealt väga kõrge taseme hotellis, kuhu siis konverentsi delegaadid olid majutatud, sealt välja sõitsime ja siis selle õlime kloostri värava taga kella lasime ja nende sama kohvrirataste vurinal siis sinna kloostri peaukse ette veeresime. Tunnistas meie vene kolleeg Aleksei, ilma, et me oleks midagi kokku leppinud või üldse oma vahel veel muljed vaheltanud. Ta ütles, ma tunnen ennast siin nii hästi, ma tunnen niisugust rahu, et see on hoopis teistsugune tunne, kui see oli seal 5 või 6 või mitme tärni hotellis, kus me olime väga peenelt majutatud ja luksuslikult toidetud, aga et tundus, me astusime nagu omade maale. Ja liialdamata see tunne oli tõesti selline, ja minule jäävad küll sellest nädalast meelde, kui siis ütleme konverentsi delegaatidele võimaldatud Taaveti torni valgusshow, mis oli läbilõige Iisraeli ajaloost. See oli väga uhke, väga ilus.
Ja muidugi ka tehniliselt väga eriline kõrgel tasemel.
Just soovitus kõigile, kellele on vähegi võimalus, ehkki teadmamees Peeter Usu ütles, et see on kole kallis sinna piletit osta. Meil see arm ja enne oli, me nägime seda, see oli tõesti väga ilus. Ja teine siis võib-olla, mida ma nende kloostrikäikude kõrvalt enda jaoks esile toon, on vestlus siis Õlime kloostri ema Teresaga, kes on 84-aastane nunn ja kelle elutöö on olnud siiski ka Pirita kloostri ülesehitamine. Nimelt tema on siin sellel ajal just tegutsenud. Praegu on ta siis Õlimäel väike küüru vajunud eakas inimene, kes liikus kepitoel. Nagu ta ütles, tema unistus on oma vanaduspõlve viimased aastad veeta Pirita kloostris. Ja minu eestpalve lehel on üks soovi juures, et ema Teresal oleks see õnn oma vanaduspõlve veeta Tallinnas. Võib-olla selliste härraste nootidega minu poolt see saade hakkabki siin nagu joont alla saama. Margit, teeme nii, et lõpsõna on sinul öelda, sina oled ikkagi see inimene meie kollektiivist, kelle jaoks Iisraeli teema on süvitsi avanenud juba aastate jooksul, sinu kogemus on meie kõikide omast tunduvalt suurem.
Mul oli hea meel Iisraelis käia, oli hea meel tulla tagasi ja südamesse suur rahu, mida ma selle reisi vähemalt teisel poolel kogesin, kui meil oli paar vaba päeva, et ka omal soovil ringi vaadata. Ja soovime ka kõigile kuulajatele, kellel on igatsus külastada Iisraeli, et see teie unistus täituks. Ehk saate külastada neid kohti, millest on ka pereraadioeetris varem juttu olnud. Iisrael on maa, mida tasub külastada ja meil on väga hea meel, et meil oli seda taas võimalus teha. Tänases saates kõnelesid Mare Pihlak ja Margit Prantsus. Shalom!
Amen. elupuu.